habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah, bisha abril, waa 21 sanadka 2024. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan suxufiyiinta ka howlgala maamul goboleedka Puntland.
urkan waxyaabihii loo sameeyey oo dhowr ahaa haddaan soo koobo, waxaa u horreeyay ururkani xilligii uu samaysmayey waxay xilli dhibaatooyinka saxaafadda soo gaaray aada u bateen, sida maaragtay xariga, garaacista, xarumaha warbaahinta oo la xiro, ra'yiga oo la diido.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda caafimaad ee Soomaaliya.
dadaallo waxaa socda oo soo kabasho ah oo dib loogu dhisayo hay-adihii iyo kaabayaasha caafimaadka dalka, hadday ahaan lahayn cusbitaalada, hadday ahaan lahayn xarumaha caafimaadka heer degmo, hadday ahaan lahayn xarumaha caafimaadka ilaa heer tuul. wasaaradda caafimaadka waxay ku guulaysatay inay maaragtay dayactir iyo dhisma iyo qalabeyn intaba u sameyso cusbitaalada publiga ee maanta ka shaqeeya dalka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. ugu yaraan 13 qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed ee dhulka la haysto, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay sida ay hadalka u dhigtay ka takhalluseen 10 argagixiso ah, ayna soo xireen 8 qof intii lagu jiray weerarkii lagu qaaday xerada qaxootiga ee Nur Shams oo soo bilowday horraantii Jimcihii. kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegtay in 3 ka mid a xubnaheeda ay dhinteen. kooxda Tulkaram ayaa iyana sheegtay, oo ay ku jiraan xoga ka kala socda dhinacyo badan oo falastiiniyiin ah, ayaa sheegtay in dagaalyahanadooda ay hubis weedaarsadeen ciidamada Israa'iil sabtidii. ugu yaraan 3 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha uusan la socon ah ayaa la arkayay iyagoo dul heehaabaya xerada qaxootiga ee Nur Shams, iyadoo baabuurta gaashaaman ee Israa'iilna ay ku qulqulayeen xerada. wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee a f p ayaa waxay maqlayeen jugta rasaasta, waxayna arkeen meydadka daadsan, waddada, iyo guryo ay burburiyeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Israa'iil. militariga Israa'iil ayaa sheegay in dagaalku uu socday in ka badan 4 saacadood, ayna ku dhaawacmeen 8 ka mid a askartooda. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu u safro dalka Shiinaha, xilli xukuumadaha Washington iyo Beijing isku dayayaan inay sii wadaan xiriirkooda aan adkayn, inkastoo uu jiro kala duwanaansho mug weyn oo labada dhinac u dhexeeya. labada waddan ee uu xifaaltanku ka dhexeeyo ayaa isku haya dhinacyo badan oo ay ku jiraan dagaalka Ruushka ee Ukraine, Taiwan, badda koonfurta Shiinaha, koonfur Kuuriyada Waqooyi, Hong Kong, xuquuqda aadanaha, iyo xariga muwaadiniinta Maraykanka ah. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale ku dagaalamaya arrimaha ganacsiga, iyadoo madaxweyne Joe Biden oo toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay canshuur cusub oo la saarayo biraha uu Shiinuhu u soo dhoofiyo Maraykanka. waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in booqashadan, oo ah tii labaad oo uu Blinken ku tago Shiinaha muddo ka yar sanad, oo Arbacada ka bilaabi doona magaalada Shanghai kadibna ugu sii gudbi doona Beijing, waxau la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi. sidoo kale waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. ugu dambeynna, qof ayaa dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Kabul fiidnimadii sabtidii, sida ay sheegeen biliiska Afghanistan, iyadoo kooxda Daacish ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi bambaanooyinka ah. qaraxan oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu qarxiyey xaafadda Kodisang oo u dhow deegaan ay ku badan yihiin bulshada Shiicada ah ee Hazara oo horey loo bartilmaameedsaday. warku wuxuu intaa ku daray in ciidamada ammaanku ay baarayeen falkan. kooxda isku magacowda Dowladda Islaamka ama Daacish ayaa mas-uuliyadda weerarkan ku sheegtay boggeeda Telegramka, waxayna sheegatay in bas yar oo ay la socdeen Hazara la qarxiyey xilli uu maray bar kontrool oo ay ku sugnaayeen ciidamada Taalibaan. Weerarka ayaa sababay burburka iyo dhimashada iyo dhaawaca dad ku dhow 10 qof, ayaa lagu yiri war ka soo baxay Daacish. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay waxaa maanta magaalada Garoowe ka furmay shirweynaha shanaad ee ururka warbaahinta Puntland, kaasi oo lagu soo dooran doono hoggaanka ururka muddada 2 cisho ah ee soo socota. 117 wariye oo ka tirsan warbaahinta Puntland ayaa doorashada ka qaybgalaya oo dooran doona guddoomiyaha ururka, guddoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha ururka, waxaana munaasabadan goobjoog ka ah madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golaha xukuumadda ee Puntland. Wariyaha V O A Faadume Yaasin Jaamac ayaa wareysi arrimahan ku saabsan iyo heerarkii kala duwanaa ee ururka uu soo maray iyo sida doorashadu ay u dhacaysaba ka wareysatay xogayihii ugu horreeyey ee ururka warbaahinta Puntland, Burhaan Axmed Daahir.
Bismillah Faadume, shirweynahan maanta ka furmay Garoowe oo maanta furmay ilaa Britoolana soo xirmi doona waa kii shanaad ee ururka warbaahinta Puntland uu yeeshay intii uu jiray. Waxa u horreeyey shirweynihii ururka lagu aasaasay oo qabsoomay bishii Janaayo 24-keedii ilaa 28-kii Garoowe ka dhacay, kii horreeyey buu ahaa. Kan maanta qabsoomay 2009-kii bishii Janaayo 2009-kii kaasaa u horreeyey. Kii 14-kii baa ku xigay, 18-kii baa mid baa dhacay. Saddex sano ka hor bishii Febraayo waxaan u maleynayaa 2020-kii inuu ahaa kii afraad kana waa kii shanaad. Marka shirweynahan markii kii shanaad weeye
waa gartay. Maanta maxaa qabsoomay?
Maanta marka waxaa furitaan buu ahaa. Waxaa kaloo iyadana qorshaha ka mid a oo ku jirta weliba hormaameedkii waa socda. Maanta hadallo badan iyo maaratay marti sharaftii iyo dadkii ururka soo hogaamiyey waqtiyo kala duwan ayaa maaratay waxyaabihii la soo maray iyo waxyaalihiisan ay ka hadlayey. Waxaa kaloo jirta warbixintii guddoomiyaha 3-dii sano ee lasoo dhaafay, dabadeedna guddigii doorashada maamul lahaa ee hoggaanka cusub doorashadiisa oo dhici doonta guddigii doorashada ayaa la qaban doonaa oo lagu soo gebagabayn doonaa howlmaalmeedka maantadan. Berina howlu waxay u badnaan doonaan doorasho.
Waa gartay ururka warbaahinta maxaa loo sameeyey
ururkan? Waxyaabihii loo sameeyey oo dhowr ahaa haddaan soo koobo, waxaa u horreeyay ururkani xilligii uu sameysmayey waxaa xilli dhibaatooyinka saxaafadda soo gaaray aada u bateen, sida maaragtay xariga, garaacista xarumaha warbaahinta oo la xiro, ra'yiga oo la diido. Saxaafaddu runtii aad bay u daacanayd, waxay u baahnayd cid difaacda danaheeda ka shaqeysa, horumarisa, aqoontooda kor u qaada, xirfadooda ku dadaasha, ka difaacda maaratay markii dhibaato iyo tacadi lagula kaco, looyaro u qabata, danahooda maaratay kala xaajooto cidda ay qusayso.
Waa gartay hadda howlaha ururku ma qabtay, caqabadahaasi ma yaraadeen?
Run ahaantii howlahaas wax badan baa ururka ka soo qabtay oo ururka waa kan shaqaynaya. Qof kastoo dhibaato dabcan kusoo gaarto mihinadiisa saxaafadda ama shaqsiga caadiga ah oo arrin saxaafadda la xiriirta loo weeraro, ururku waa difaaca, wuxuu uqabtaa maaragtay looyaro uqabtaa. Mararka qaarkoodna waxa uu abaabulaa laga yaabaa inuu maarata ka gacan qaato dhibaatooyin soo gaara saxaafadda oo yacnaha ama si dabiici usoo gaara, sida ama jirooyin, xanuuno maarata ama masiibo si kale ugu timaada. Runtiina aada bay u yaraadeen oo maanta meesha waa laga sheegayey, yacni waxyaalihii aad xariga badnaan jiray, heestii saxaafadda lagu difaaci jiray oo tiraahda maaragtay maqalwaanado wariyaha xaq dhowr inay aad u yaraatay waayahan idaacadaha idan ka bixin ba, sababtana waxa weeyaan khilaafyadii iyo isku dhacyadii oo yaraaday. Dhinaca kalena waxaa la dhihi karaa dabcan saxaafaddii wax dhaliili jirtay oo critical maaratay criticism sameyn jirtay ayaa yaraatay baa la dhihi karaayo. Saxaafaddii maadaama ay soo baxeen dad badan oo runtii qiyamka ama xirfadda saxaafadda aan iyagoon aad u ogeyn, haddana haddee saa saxaafad ku noqdo oo duruufuhu maaratay saxaafi ka dhigeen oo badan, maadaama ay soo baxeen waxaa dhici kartaba in helayso dad badan oo magaranaysa ii sheeg aan iyagu danaynayn dhinaca inay wax cabiraan
dhaliilaan dhinaca maaragtay kala duwan dhinacyo kala duwan wax ka eegaan. Marka taasna waa la dhihi karaa.
Imise wari ayaa doorashadan maanta ka qayb qaadan doona oo ku shirweynahay?
Shirweynaha waxaa erge ka ah oo ka codaynaya hawlihiisa ka qaybgelaya 117 wariye oo isugu jira hablo iyo wiilalba oo guud ahaan gobollada Puntland oo dhan ka yimaada ilaa iyo gobolka xagga bari ugu fog oo Ras Casayr ilaa xagga mudug ilaa iyo Buuhoodle garanta sanadkii kala yimi ayaa maartay jooga.
Maxaa kaaga baxay marka waxaad ahayd xogahay ugu horeeyay doorashooyinkana inta badan waa joogtay, bal marka aad eegto doorashooyinkii hore la soo maray marxaladii kala gudisanaa ee warbaahinta soo martay maxaa ku baxay?
Runtii xamada xiliba xiliga ka horreeyay xiliyadii hore xamaasadu inay aad uga badneyd oo doorashooyinkii hore shirweynayaashii hore kale waxaa markaa timaado goobta shir ka socda oo dareemi jirtay loolan badan oloola badan murashaxiin badan oo heerarka kala duwan ee hoggaanka ururka u tartamaya. Laakiin hadda waxaan dareemayaa in ay doorashadani yarana sahan tahay, qabowdahay, xiisad badan aysan jirin, isriix badan aysan jirin. Laakiin waxaan u malaynayaa in sidii saakib la soo jeediyey in la xadido dhexeerka wax laga bedelo oo lalahaa hal la xadido xilliga maaragtay qof xil hayay oo xiliyo xiriira oo laba jeer ama saddex jeer ha lagu xadido. Marka in la
xadido doorashaduna waa saddex sano,
waa saddex sano wey waqtiga doorashada.
Kaasina waxa uu ahaa Burhaan Axmed Daahir oo ka tirsan warbaahinta Puntland, waxaana uu warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta dhageysatay racfaanka Sayid Cali Macalin Daa'uud oo horey maxkamadda gobolka Banaadir ay ugu heshay inuu gubay xaaskiisa kuna xukuntay dil bishii Maarso. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwadda loo haysto eedaysana Sayid Cali Macalin Daa'uud oo maxkamadda gobolka Banaadir ay horey ugu xukuntay dil toogasho ah. Ninkan ayaa lagu eedeeyey kiis ah inuu gubay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Luul Cabdicasiis, taasoo u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray sida la sheegay dab uu qabadsiiyey aqalkii ay ku wada noolaayeen. Abuukaata Cali Xalane oo ah qareenka eedaysanaha oo ugu horeyn maxkamadda ka hadlay ayaa ku dooday in xukunkii hore ee maxkamadda gobolka Banaadir uu baal marsanaa sharciga, wuxuuna dalbaday in maxkamaddu aqbasho asbaabta racfaan qaadashadooda.
Xeerka ciqaabta oo dhextaal u ahaa dacwadaani la raaciyeyna 39 faqradda koowaad xarafkiisa ba, marnaba xeerka ciqaabta marnaba ma imaan karto in culays looga dhiga eedaysanaha iyadoo aan lahaynin shuruudihii iyo mukawinaadkii qodobkaasi uu ka koobnaan lahaa. waxaan rabaa marka inaan u gudbo faqradda labaad ee qodobka 121 xeerka habka ciqaabta. Faqradda labaad waxay tilmaamaysaa in xukunka uu noqonayo mid baaba ah haddii aan loo haynin asbaab, ama wuxuu tilmaamayaa in xukunka uu baaba noqonayo haddii asbaabta ay iska hor imaanayso. waxaan qaadanaynaa annaga markaa in xukunka uusan lahayn wax asbaab ah ee loo nisbeeyey. waxaan diyaar u nahay haddii aysan jirin caddeymo kale oo dheeri ah, ma filaayo inay jiraan, in asbaabteenna maxkamaddu ay qaadato go'aanna ay ka gaarto, waanu ku kalsoonahay annaga bacdamaa ay waraysi hore siisay eedaysanaha cid guriga dhexdiisa ama qolka ku jirtayna aynan jirin. dacwadiina weli ay ku socoto wareegii asaga ahaa oo aynan jirin meel cadeymo looga keeni karo ama lagu ifin karo. maxkamaddu waxaan uga mahadcelinaa dhageysiga ay u yeelatay soo gudbinteena racfaanka ee aan maanta u soo gudbinay. waxaana rajaynaa ama waxaan codsanaa oo si sharaf leh u codsanaa inay maxkamadda naga aqbasho asbaabteena racfaan qaadashada ee aan ku salaynay qodobadii munaasibku ku ahaa.
dhanka kale, xeer ilaaliye ku-xigeenka dowladda Yaxye Maxamuud Saciid ayaa maxkamadda racfaanka ka codsaday inay ayido xukunkii hore oo aan la aqbalin racfaan qaadashada ay dalbanayaan qareennada eedaysanaha.
Waxa ka buuxa doodahooda iyo qoraalladooda qareennada kuma talagelin eedaysanuhu ma gubin guriga, lama gubin koronto iyo wax kalaa dilay, shubucamdi weeye ayadaa isgubtay, ma dhiman sababta gubitaanku qolka jiif arrimo noocaas oo kaleeto oo ah arrimo ayagu isburnaaya laftarkooda. Sidaa daraaddeed nagu doomiya axmaad sharafta leh. Qodobka koowaad waxa weeye inay diido racfaanka qareennada xalan ee loo fiim ee sumadiisu tahay ha la fa /2024 inay diido inay ayido xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ee aan sumadiisa soo sheegay ee ku taariikhaysan 6/3/2024 kana soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir inay xukunkaana ayido. intaasaan ku soo koobayaa.
Guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed ayaa ugu dambeyn fadhiga xiray isagoo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo mudayn doono fadhigan midka xiga.
Maxkamaddu markay dhageysatay asbaabta racfaanka ay soo gudbiyeen qareennada eedaysane Saciid Cali Macalin Daa'uud iyo jawaab celinta uu ka bixiyey dacwadoogaha ku matalayay dacwadan xafiiska xeerareeha guud si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta, maxkamaddu waxa ay kasoo gaangaari doontaa asbaabta ay soo jeediyeen qareennada difaaca eedaysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeerareeha guud, waxayna dacwada u soo mudayn doontaa sida uu ugu suurtagalsan fadhigii maanta oo ay maxkamaddu ku dhageysatay asbaabta rafcaan qaadashada. intaas ayuu noogu egyahay fadhiga kalena maxkamadda ayaa soo mudayn doonto. maxkamaddu waa inay xirantahay.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. markana Hargeysa, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegto madaxweyne ku soo saaray muddada cayimidda maalinta la qabanayo doorashooyinka Soomaaliland. dhinaca kale, dallada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ee Sonsaf loo soo gaabiyo ayaa soo dhaweysay cayimaadda doorashada ee madaxweynaha iyadoo guddiga doorashooyinkuna ay sheegeen ama v o a u sheegeen inay soo saari doonaan liiska cod bixiyaasha rasmiga ah ee Soomaaliland maalmaha soo socda. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
wareegtada madaxweynaha ayaa u dhignayd xeer madaxweyne 4/22/2024 cayimaadda muddada qabsoomidda doorashooyinka. qoraalka madaxweynaha waxaa lagu yidhi markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka Soomaaliland, markaan arkay qodobka 6-aad faqradiisa 2-aad ee xeerka wax ka beddelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer nambar 1/9/2023 oo dhigaya in madaxweynuhu 15 maalmood gudahood uu ku soo saarayo digreetada cayimaadda muddada doorashada kadib marka uu helo cayimaadda guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland. qoraalka madaxweynaha waxaa kale oo lagu yidhi markaan helay qoraalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland kuna taariikhaysan 20/4/2024 ujeeddadiisuna tahay cayimaadda taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ee asxaabta qaranka. waxaan soo saaray in doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ee asxaabta qaranka la wada qabto 13-ka bisha Noofambar ee sanadkan 2024. geesta kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaan weydiiyey maadaama shalay ay soo saareen qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland tallaabada taasi ku xigta ee guddi doorasho ahaan ay uga sii gudbayaan.
tallaabadan tallaabada ku xigta waxa weeye insha allah ayaamaha soo socda inaan soo saarno liistada codbixiyaasha kama dambaysta ah ee codayn doona haddii la ka dhigo doorashadan aanu maanta iclaaminay. liistadaas oo ka kooban dadkii hore ugu jiray diiwaanka iyo dadkii isdiiwaan geliyay u dambeeyay kaalakna qaatay. marka liistadaas oo nuu soo bandhigana siduu xeer kuwa dhigayo danayaasha wasaaradda arrimaha gudaha iyo danayaasha xisbiyada hadday yihiin iyo ururada hadday yihiin waan la wadaagin haddii ilaa ka dhigo. markaanu la wadaagno waxaanu guda garaynaa dabadeedna intaa wixii ka dambeeya. شقاله يا شقدي يا هوله دور الشذا كوقب سو من هذا الدلك له هذه يتبض مع سنت خضر
عكله دلدا ورضا بلشدا ريد كا سونسوف أي سديرن أسود ويسي تجريت هذا مدحونها الصومالي لان وكو أيمي قب سوميد الدور شوين كصومالي لان مدحتوية ده إيو أصحاب تقرن كا وكان قدوميها دلدا سونسوف أنور عبد الرحمن ورسمه وفيه ويدا أشيجي أركتي دو دلله حليدا طلاب هذا مدحون وقاضي
وسؤال ولا سر خضر ولا رض وارنتها وسات شيء كسنتي مدحونه ما أنت أيو صوص عري ما تكريت هذه وكسر كتاعيري كهانك كمشي كصوص عري رنتي ده نقولنا كرب الشهادة وحن وارقنا إن أي مدحونها كجو أنت هاي إن دورة شغلك هذا ما دام أو أفر يلا بعد تساعدت كله كصوص عري سكون تكريت مدحونه هل كي وشر وكسيري شر يطمن شو كدود وكصوص عري مرقات ترى واحد كتوصي سك كراشة مدحونها كجو أنت هاي waa doorashooyinkii la galo markay imi ku waxad mooday inay kubadii wareegtay ninka komishka doorashooyinka qaranka oo iyaga looga fadhiyo in maadaama ay wax kasta u dhameystiray yihiin in ay muuha doorashadii iyo jadwalkeedii iyo diyaar garowgeedii iyo magaranaysa sidii dalku doorasho ku diray laa in ay ka shaqeeyaan marka waxaan aragnaa daarin guula oo runtii demuha madaxweynaha laftiisuna uu tidraadka iyo xoog ka saaray ee guud ahaan dadka reer Soomaaliland ay ahayd go'aan ay muddo dheer sugayeen oo ay u baahnaayeen in mar walba dalku dareero doorasho maadaama doorashooyinku yihiin nimaha ugu importantsan ama ugu muhiimsan oo ah arrimaha dimuqraadiyadda
anwar shalay waxa soo saarteen qoraal ay kaga hadlayseen ee nuxurkiisuna ahaa in ee gudiga doorashooyinka la isgarab taago dhaqaale ahaan farsamo ahaan iyo guud ahaan la taageero ee haddii u faafaysid degaysayaasha muxuu yahay qoraalkaasi
war saxafadeedka khadra war soo saarnay walaalo shalay toole waxa uu xoog saaray laba qodobba oo ujeedadiisu ay ahayd in qodobku wuxuu ahaa in beesha caalamku maadaama ay naga taageeraan dhinaca dhaqaalaha ay muhaas garab taagaan de komishanka doorashooyinka iyo xukuumadda sidii dhaqaale ku filan loogu heli lahaa doorashooyinkan qodob kale aadna wuxuu ahaa talooyin iyo warbixin aan u soo jeedinaynay dhinacyada daneeyasha doorashooyinka haddii noqoto xisbiyada haddii ay noqoto ururada siyaasadda haddii ay noqoto shacabka reer Soomaaliland markaas si dhammaan si wada jira haddii laba kurooyin garabka la isugu qabsan lahaa marka runtii daa war saxaafadeedkana ma hakii u horeeyeen soo saaro dhowr jeer horbade war saxaafadeed san ku sheegay ayaan soo saaray waxaana war saxaafadeedkaas inta badan ay ka hadlayeen uu ahaa habsami socodka doorashada ugu dambeyn waxaan is leeyahay muxuu ahaa madaxweynuhu deegaanka uu maanta soo saaray waxa weeye in muxuu ahaa uu diyaar u yahay in doorasho dalka ka qabsoonto anaguna kasoo safaariya kow rabul shahaanba waanu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha sidaa degdega ee uga soo jawaabay qoraalka komishan kushada ee u soo direen sidoo kale de waxaanu hambalyeynaynaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland inay gacmaha isu qabsadaan sidii dalka ay muxuu ahaa ugu dareeri lahayd doorasho dilaaturxaana si xaragana loo qabsan lahaa yelbaxnimo ku jirto doorashadii loo qabsoomidaha
khadar maxamed cakule voa hargeysa
haddaba doorashada in la cayimaa maxay uga dhigan tahay hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland kadib dood iyo muran muddo dheer arrintan kasoo taagnaa cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey doctor maxamed faarax xirsi oo ah gudoomiyaha akademiyada nabadda iyo horumarka Soomaaliland waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida uu u arko madaxweynaha iyo guddiga doorashaduba inay soo saaraan cayimaada maalinta doorashada
bismillahi raxmaan raxiim cabdixakiin iyo fiyoodaba waan salaamaya hadda runtii walaal waa arrin aad iyo aad Soomaaliland dadkeeda iyo dalkeeda iyo dowladeeda ugu muhiim ah waa doorasho in badan la sugayey waa doorasho go'aamin doonta mustaqbalka siyaasadeed ee shanta sano soo socda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u arkaa inay guur Soomaaliland tahay inay shacabkeeda u tahay in xukuumadda garweynankeeda yahay madaxweyne musabbixina ay runtii ay sharaf weyn u tahay in waqtigan doorashada la galo oo waqti aad u fiican kusoo beegantay komishanka doorashooyinkuna runtii uu shaqo weyn ka qabtay markaa waxaan u arkaa guul weyn oo shacabka reer Soomaaliland iyo dowladdiisa soo wareegtay
hagaag maxamed markeenu eegno jid dheer iyo waliba marxalado kala duwan ayaa lasoo maray si maalintan maanta ah loo soo gaaro dabcan waynu ogeyn muddo kordhina dhacay mucaaradku halkay istaageen waynu ogeyn haatan in komishankiina cayibaan madaxweyneyna muddo 24 saacadood gudahooga uu isaguna warqad kusoo saaro ku cayimo maxay uga dhigan tahay hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland
Soomaaliland mid way ku guuleysatay oo ah inay doorasho qabato si nabad ay u dhacdo si nabada awoodda dalku ay u kala wareegto taa way ku guuleysatay oo laga soo bilaabo 2002 ilaa maanta way sameynaysay ta kaliya markasta caqabada ku imanaysay waxa weeye waxay ahayd in waqtigeedii la qabto oo koobad dib u dhac ay ku imanay laakiin waxaan arkayaa inay tahay in qayb ka tahay geedi socodka dimuqraadiyadda nabadda Soomaaliya ee waana runtii waana caqabad ay u eegtahay in runtii laga bixi karo oo horena looga baxay laakiin waxa ku tusaysa biseelka siyaasadeed ee siyaasiinta iyo asxaabta iyo commissionka iyo dadka Soomaaliland ee ah in doorashada doorasho kasto dhacdaaba inay si nabadan u dhacdo si la wada ogol yahay u dhacdo laguna maareeyay wixii shuruuc dalka ay ka qabtay soo saarana runtii la sameeyo marka tana waxa weeyaan waa doorasho hanaanka sharciyada dalka lagu martay marka
waagay in maxamed markeen eegno in haatan waxa lagu jiraa bisha 4aad ama abril baa lagu jiraa doorashadana sida la caymay in bisha November bay dhici doonta in ama lagu wada inay dhacdo in waxa ka dhiman hadda muddo ku siman 6 bilood iyo 10 sano een marka muddadaasi aad eegto een ma jira waqti ku filan oo doorashadaasi een lagu qaban karo markeenu eegna hawlaha yaalay iyo waliba waqtiga haatan arsan
hawlaha aanu ku kalsoonahay een de hadii aanay jirin lahayn kubishada doorashooyinka muu soo saareen oo waqtiga muu cayimeen marka hadeen noqoto xagga dhaqaalahana wal haya oo budgetka dawladdu way tii u tala gashay hadeen noqoto xagga farsamada iyo waxyaabihii maaratay loogu talagalay muhiimka oo ahaa doorashadana komishanka doorashooyinka uu nidaamiyay waanu qaabeeyay marka waxay la tahay in xagga marka qabashada doorashadu waa arrin farsamo marka arrinta farsamana waxay u xil saarno de awoodeeda sharciyada iskale komishanka doorashooyinka marka waxaase 6 bilood waa aad bayna ugu filan tahay maaragtay mushkilad kasoo kordhaysa insha Allah midba ay kariin ma jiraysoo waana doorashadana insha Allah waxay noo dhacaysaa waqtiga la haymay hadduu leeyahay
waagag in haddeenu si gaar ah weegno doorashadan ee haatan la caymaynu ka hadlaynaa een waa mid ka duwan doorashooyinka hore u dhici jiray salaahan oo kale waxa hal mar la wada qabanaya een doorashadii madaxweynaha ay ku xigeenka oo jagadaasi loo tartami doono een dabcan sidoo kale waxa ku lamaan een tii ururada ayagu doonayeen inay xisaab ku soo baxaan ee noqdaan een sidoo kale waxa een si wada jira ama garba simana een shaqooyinkan qolaba een intii ku beegan qaban doonaan komishanka doorashooyinka iyo waliba een guddidii diiwaangelinta ururada iyo xisaabta qaranka een marka aad eegto guddiyadaasi xisbiyadaasi iyo waliba ururadaasi cusub tartamaya een iyo waliba hanaankaasi cod bixiyasha laftirkoodina ku cusub een maxaad isleedahay een oo la gudboon oo ay tahay een in si marxaladaasi hanaankaasi si rasmi ah u wada hirgalo een ama lagu guuleysto in la sameeyo amaba een talaabo noocee
een walaal doorasho isku sidkan ama laba doorasho oo marka loo qabtay markii ugu horeysay Soomaaliland maaha waxaa ku noqday laatankii doorashada wakiilada iyo doorashada guddiga deegaanka la qabtay marka runtii komishanka doorashooyinku ee khibradaha uu dheer buu leeyahay sidii doorashooyinka saaran ay u maamuli lahaayeen dalka ay ku qaban lahaayeen marka xagga farsamada uu maamulka mushkilad weyn laakiin waxa loo baahan yahay saanugu arkayo in maareeyay laga wada qayb qaato oo shacab weynaha Soomaaliland oo dadka istiwaan gariyay ay runtii ku dhow ay yihiin milyan iyo in ka badan 200 kun qof ee oo diwaangelintii ugu tirada badneyd ah een in ma dadku ay ka wada qayb qaataan soo baxaan doorasho si nabad ah u dhacdo maareeyay xanafta siyaasadeed iyo maareeyay dadka sida ay dadku si xisbi ahaan u ololeeyaan mabaadi lagu tartamo afkaar dadka laga iibiyo laakiin si aanay noqon un reer hebel iyo qabyaalada aanay noqon taana ay noqoto taasina ay tahay rugtiimada daawaxaysa nidaamka siyaasadeed dalka marka waxaan ku boorin lahaa shacabka weynaha reer Soomaaliland ee maanta codayn doona inay maareeyay soo baxaan isla markaana ay si weyn uga qayb qaataan.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax Hirsi oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shir waxa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kaabayaasha caafimaadka ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan dal walba dunidaana casriga ah. Soomaaliya inkasta oo isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ay soo kabanayaan magaalooyinka waaweyn, haddana khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in wali gaabis uu ka jiro adeeg bixinta caafimaadka guud ee dadweynaha. Haddaba waa sida xaaladda guud ee caafimaadka Soomaaliya ee xilligan, maxaa horumar ah oo ay wasaaradda caafimaadka ka samaysay kaabayaasha aasaasiga u ah caafimaadka, muxuu se yahay istaraatiijiyadda dhanka horumarinta daryeelka caafimaadka ee mustaqbalka dhow ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? su'aalahaasi iyo kuwa kale waxa ka jawaabi doona agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Guuleed Cabdul Jaliil Cali oo todobaadkan marti ku ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha Dr. Guuleed waxa uu nagu soo booqday daarta Cowen ee laanta af Soomaaliga VOA ee magaalada Washington DC Dr. Guuleed Cabdul Jaliil Cali waa mahadsan tahay booqashada aad nagu soo booqatay studiyaha VOA ee Washington DC markii hore waxaan ku leeyahay ku soo dhawow VOA ee guud ahaan Washington
Nur wa mahadsan tahay runtii aadan ugu faraxsanahay inaan idinku soo booqdo xaruntina Washington DC soo dhawow wa mahadsan tahay
Dr. Guuleed bal markii hore faahfaahin naga sii ujeedada safarkaaga Washington DC
wa mahadsan tahay Nur safarka aan ku nimid Washington DC ariga Mareykanka wuxuu daarnaa ka qaybgalka shir ku saabsan maalgelinta caafimaadka dunida oo ay qabanaysay hay'adaha World Bankiga iyo GFF iyo USAID oo maaragtay lagu casuumay dhammaan institutionada caafimaadka dunida oo dhan oo Soomaaliya ay ka mid tahay halkaas oo aan ku matalay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya muddadii aan halkan joognay marka waxaan maaragtay uga faa'iideysanay imaatinkeenii halkan inaan shirkaasna ka qayb galno si nuxurlana aan maaragtay ula wadaagno xaaladda caafimaad ee dalka warbixin tafaftiranna maaragtay la wadaagno bulshadii iyo hay'adii halkaas isku yimid kana qayb qaadano fadhiyadii looga maaragtay munaaqashoonay horumarinta caafimaadka dunida iyo in dal walba aqabadaha caafimaad ee heesta uu si gaar ah halkaas ugu soo bandhigo si maaragtay lagala shaqeeyo sidii horumarin loogu sameyn lahaa xaaladda caafimaad sidoo kale waxaan maaragtay fursad u helnay inaan kulamo la galno madaxda ka kala socotay hay'adaha World Bankiga iyo GFF iyo USAID oo aan halkan kula kulanay qaarkood aan warbixin kooban ka siinay xaaladda caafimaad ee dalka caqabadaha iyo horumarada la sameeyay iyo istaraatiijiyooyinka noo degsan mustaqbalka ee aan ku horumarinayno xaaladda caafimaad ee dalka hadday ahaan lahayd horumarinta iyo ballaarinta adeeg bixinta caafimaadka dalka ama dhismaha systemka ama hay'adaha caafimaadka dalka oo aan maaragtay ku soo nooleynayne adeeg bixintii iyo kaabayaashii caafimaadka dalka marka runtii waxaan dhigi karaa wuxuu ahaa safar guul ah taariikhi ah wax badan lagu qabsomay maaragtay si baaxad leh aan maaragtay u gaarnay platformid caalamiga ah oo muhiim ku ah maalgelinta caafimaadka
waa garta marka waxa sheegtay in aad la kulantay adiga wafdigaagi madaxda hay'adahii aad ku qaabisheen Washington DC sida GFF iyo Banka Adduunka iyo wax lamid ah marka maxaa idinkaga qabsoomay kulamadaas maxaa idinkaga soo baxay
runtii World Bankiga ama Bankiga Adduunka iyo GFF waxay ka mid yihiin deeq bixiyasha ugu badan ee maalgelinta caafimaad ku sameeya Soomaaliya muddadii dhowrka sano ah ee uu maaragtay Bankiga Adduunka Soomaaliya taakuleen siinayay waxaan u maleynayaa in taakulada ugu badan ay la xiriirtay caafimaadka iyo soo kabashada ee badqabka bulshada Soomaaliyeed marka maadaama ay maalgelin iyo taakuleen xoog leh oo dhanka caafimaadka ay baxshaan hay'adahaas waxaan u aragnaa inay yihiin bahwadaag muhiim ah sida daraadeed waxaan maaragtay leenahay xiriir iyo wada shaqeyn dhow oo joogto ah oo kulamadeenu kulamada oo maaragtay halka jeer dhaco kale to aan halkan ka soo qayb galno kulamo ku qotomama aha maadaama marka ay dalka ka wadaan mashaariic kala duwan oo caafimaadka la xiriira waxaan leenahay xiriir joogta oo maaragtay aan iskaga wareysano hadba wixii soo kordho iyo qaabaynta mashaariicdaas iyo sidoo kale si maaragtay istaraatiijiyada u degsan wasaaradda caafimaadka ee horumarinta caafimaadka dalka sidii hadba meesha maaragtay ku haboon ay marayso iyo sidii horumarin ballaaran loogu sii sameyn lahaa ugu dambeyn in maaragtay la ballaariyo adeeg bixinta caafimaadka iyo dhismaha hannaanka caafimaadka dalka marka waxaan dhihi karaa kulamadaas waxay ahaayeen miradhal warbixinna iyo maaragtay iyo ballanqaadi intaba maaragtay waanu kala kulannay marka waxaan aaminsanahay in wada shaqeynteenu sii soconayso halkaas ay ku akeen oo kulankan imid oo aan Washington ku aragnay kaliya aysan ku koobnayn oo ay leeyihiin heerar kala duwan oo ilaa dalkiina la joogo nala shaqeeyo marka waxaan dhigi karaa waxay ahayd kulamo guul ku soo dhamaaday
waa gartay waa mahadsantahay Dr. Guuleed Cabdulajaliil marka bal noo faahfaahi xaaladda guud ee caafimaadka dalka
runtii marka oo laga hadlayo marxaladda caafimaad ee dalka waxay maaragtay ay qayb ka tahay si guud soo kabashadii iyo dhismihii ee hay'adihii dawliga ahaa ee uu ku dhacay burburka dalka markuu dumay oo dagaalkii sukeeyay galay ka dambo muddada dawladda soo kabashada lagu jiray la dhisay hanaanka dawliga ah hay'adaha dhismaya waxaa ka mid ah marka hay'adaha qaabilsan adeeg bixinta caafimaadka dalka wasaaradda caafimaadka heer federaal ugu horeeyso iyo kuwa heer dowlad goboleed marka waxaan dhigi karaa adeeg bixinta guud ahaan hanaanka caafimaadka dalka hadda wuxuu ku jiraa marxalad soo kabasho ah intiisa badan wuxuu ku tiirsan yahay deeq iyo taakulayn ka timaada adduunyada waxaana muddaa in maalin maalinta ka dambeyso uu maaragtay horumar ballaaran sameynayo wasaaraddii caafimaadka heer federaal ay maaragtay awood u yeelanayso inay maaragtay qorshayaasha iyo waxyaabaha hortabinta u leh adeeg bixinta caafimaadka dalka ama dhismaha hanaanka caafimaadka dalka in maalin maalinta ka dambeyso ay horumarinayso adduunyadu haddii ay taakulo sameynayso marka ay ku saleynayso hadba waxa hortabinta u leh wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed marka marka fiirisid wasaaraddu mandate-ka ay leedahay waa inay adeeg bixin caafimaad gaarsiisaa muwaadiniinta sidoo kalena dhistaa hay-adihii hawshaas fulin lahaa markaan marka arintaas si kooban u sharaxo maanta runtii waxaan maraynaa marxalad oo dawladdu yaanan maaragtay wada gaarsiin muwaadiniinta iyo dhammaan dalka adeeg bixinta caafimaadka laakiin in talada iyo hortabinta iyo daadijinta intaba ay tahay howl ay hormuud ka tahay wasaaraddii caafimaadka lana kaashayso hay-adaha baxwadaagta ay la tahay haddii aan lahayn kuwa deeq bixiyaasha ama hay-adaha UN-ka ama hay-adaha caalamiga ah marka waxaan dhihi karnaa adeega caafimaadka dalka yuunan joogin tayadii ama heerkii la rabay laakiin maanta waxaa ka jiro dalkii waxaan loo yaqaanaa adeega caafimaadka aasaasiga oo xirmooyin ah oo wasaaraddu ay maaragtay gaarsiisay dalka qaybiisa kala duwan sidoo kale waxaa barbar socdo dhismaha hanaanka caafimaadka dalka labadiisa heer heerka federaal iyo heerka dowlad goboleed oo ah hay-adihii hanan lahaa ama awood u yeelan lahaa in adeeg bixinta caafimaadka dalka ama tayeyntiisii mas-uuliyad iyo maaragta kaalin bay ka qaataan waxaa dhismaya marka in waaxihii ama hay-adihii aasaasku ahaa inay shaqadaas qabtaan oo maanta waxaan dhihi karnaa meel wanaagsan ayay maraysaa oo ay maaragtay jiraan hanaan shaqeeyo oo leh heerarkiisa kala duwan oo maaragtay kala shaqeeyo cid alaala cid walbo oo inay naga taakulayso ama nagu garab istaagto caafimaadka dalka diyaar u ah marka waxaan dhihi karaa waxaa socdo dadaaladaas oo lagu dhisaayo hanaan walbo oo diyaar u ah in uu ka jawaabo ama xaaladaha degdega caafimaad ee dalka ka imaanayo ama sida guud adeeg bixinta caafimaadka aasaasiga ah ama horumarinta caafimaadka maaragtay dhexe oo sidii hospitaaladii iyo goobihii caafimaadka hadday ahaan lahayn goobaha dawliga ah oo publiga ah ama kuwa privateka ah oo wada shaqeyn xoogan ay kala dhexayso wasaaradda caafimaadka heer federaal marka waxaan aaminsanahay ma marayno marxaladii ugu wanaagsaneed laakiin marka loo fiirsho soo kabashada iyo guud ahaan dhismaha dowladnimada Soomaaliya waxaan aaminsanahay in uu jiro horumar la taaban karo oo maaragtay aan dhihi karno waa hanqaad oo ku tegi doono ugu dambeyn in la helo maxay ahayd adeeg bixin caafimaad oo tayo sare leh oo muwaadinka uu maaragtay isku halayn karo heerkeeda kala duwan iyo hay'ado dawli ah oo awood u leh inay maaragtay ay mas'uul ka noqdaan badqabka bulshada Soomaaliyeed sida si lamid ah in maaragtay anaga ka dowlad ahaan aan ugu dambeyn ku guuleysano maalgelinta caafimaadka dalka inay noqoto wax ka imaanayo maxay ahayd maalgelinta maxalliga ama tan dowladdu ugu talagalayso maadaama maanta aan ku jirno marxalad ugu inteeda badan taa kuladaas aan adduunyada ka sugno in ugu dambeyn si maaragtay aan uga baxno taa kuladaas aan ku tiirsannahay in ay noqoto maalgelinta caafimaadka mid ka imaato gudaha haddii aan lahayd canshuurta dadka laga qaado oo dowladdu u qoondeyso adeeg bixinta iyo maalgelinta private sector-ka oo ama maaragtay baamushtarka gaarka oo aan aaminsanahay inuu kaalin ballaaran ka qaadan karo horumarinta adeega caafimaadka dalka.
Waa mahadsan tahay agaasime Dr. Guuleed Cabdiljaliil. Doorka dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Mid ka mid ah dhageystayaasheenna ayaa su'aal ku soo weydiiyey, bal aan wada dhageysanno.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed, jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Marka hore waan ku salaamay agaasime Dr. Guuleed. Salaan kadib, maxay tahay istaraatiijiyadda horumarinta kaabayaasha caafimaadka dalka ee mustaqbalka dhow?
Waa su'aal muhiim ah. Runtii san sheegaybo dadaallo waxaa socda oo soo kabasho ah oo dib loogu dhisayo hay'adihii kaabayaasha caafimaadka dalka. Haddii ahaan lahayn cusbitaalada, haddii ahaan lahayn xarumaha caafimaadka heer degmo, haddii ahaan lahayn xarumaha caafimaadka ilaa heer tuul, waxaan dhihi karaa maanta dadaal bilaaw ah oo maaragtay yididiilo iyo rajo abuuraya ayaa socdo. Wasaaradda caafimaadka waxay ku guuleysatay inay maaragtay dayactir iyo dhisme iyo qalabeyn intaba u sameyso isbitaalada publiga ee maanta ka shaqeeya dalka, guud ahaan kuwa maaragtay caasimadaha ku yaallo, haddii ahaan lahayn mid kuwa ku yaalla magaalada Muqdisho oo sida hospitaalada publiga ama maaragtay dowliga ah Banaadir iyo Martini iyo Forlalini iyo dhammaan isbitaaladaas waxay ka mid yihiin isbitaalada dowliga ah oo aan taakulaynta iyo gacankuyntooda ay wasaaradda caafimaadka mas-uul ka tahay. Si lamid ah waxaa jiro dayactir iyo qalabeyn loo sameeyey isbitaalada ku yaalla caasimadaha maamulada dowlad goboleedyada oo maaragtay isbitaalada aan dhihi karno regionalka ama waa heer gobol. Hadda waxaa socdo oo maaragtay meel gabagaba maraayo diyaarinta in maaragtay la dhiso isbitaalo oo heer gaarsan tertiary level waxa loo yaqaano adduunyada oo bixin karo adeeg caafimaad oo heer sare ah oo ilaa lix ah oo aan ugu tala galnay in laga dhiso caasimadaha dowlad goboleedyada. Runtii marka dadaaladaas oo dhan waa dadaallo oo istaraatiijiga aan isleenahay waxay qayb ka qaadan karaan soo kabashada kaabayaasha caafimaadka dalka ee aasaasiga u noqon doona adeeg bixinta caafimaadka dalka. Waxaan rabnaa in muwaadinka maanta caafimaadka ama daweynta uu aadayo dibadda inuu ka baaqsado oo aan yareyno xaaladaha uu muwaadinka bannaanka u aadi karo inta lagu dadaali karo. Maaragtay hadda sida loo dhisay isbitaalada publiga sida Digfer iyo isbitaalada la jaarka waxaan aaminsanahay inay hoos u dhigtay xaaladihii bannaanka loo aadi jiray. Marka dhammaan tallaabooyinkaas waa tallaabooyin soo celinayo kaabayaasha caafimaadka dalka, wax weynna ku daraayo adeeg bixinta caafimaadka dalka. Marka waxaan rajaynayaa in maaragtay aan hirgeli doonan dhowaan insha Allah.
Waay Dr. Guuleed, marka maalgelinta caafimaadka ee aad ka hadashay yaad ka heshaan intee ayaysa la egtahay?
Runtii maalgelinta caafimaadka dalka helo runtii inteeda badan san ku sheegaba horta waxay ka timaadaa deeq ayna siiyaan deeq bixiyaasha caalamiga ama hay-adaha bahwadaagta la ah Soomaaliya. Laakiin marka la rabo in adeeg caafimaad oo tayo sare leh muwaadinka la siiyo waxaan isleenahay aaminsanahay in waajibaad dowladnimada saaran inuu ku yahay oo dowladuhu waxa laga rabaa ay ku ka tahay in muwaadinka siiso adeeg bixin caafimaad oo muwaadinku isku halay karo sil marka dadaaladaas loo gaaro waxaan wadnaa hababka aan kor u qaadi karno maalgelinta caafimaadka maxalliga ama gudaha ah haddii aan lahayd tan dowladu u qoondeeyayso ama haddii aan lahayd maalgelinta ay sameynayaan bayac mushtarka gudaha hadda maalgelinta aan helno boqolkiiba waxaan dhihi karaa lixdan waxay ku tiirsan tahay private sectorka boqolkiiba afartan ka soo haro inteeda badan oo dhowr iyo soddon waxaan ka yarayn waxaan isdhihi karaa waa deeqda ka timaada maxaa la yidhaahdaa hay-adaha iyo deeq bixiyaasha marka waxyaabaha aan hiigsanayno waxaa ka mid a in kor loo qaado maalgelinta caafimaadka ee ka timaada gudaha iyadoo maaragtay la gaarsiinayo baaqii ama talajusoo jeedintii waxa loo yaqaano abuja declaration oo ah in GDP-ga ama wax soo saarka gudaha dowladuhu ay leeyihiin boqolkiiba 15 waxaan ka yareyn u aado adeeg bixinta caafimaadka maalgelinta lagu sameynayo marka waa hanaan fog oo aan isleenahay haddii la hiigsado wuxuu hirgelin doonaa ama suuro gelin doonaa in muwaadinku helo adeeg bixin caafimaad oo tayaro sare leh iskuna hallayn karo ugu dambeyntii
waa mahadsan tahay doctor Guuleed jaamacadaha qaybaha caafimaadka ee gudaha soomaaliya dhakhaatiirta kasoo baxda ee kasoo qalinjibisa dowr noocee ah ayay ku leeyihiin horumarinta tayeynta caafimaadka
runtii waa su-aal wanaagsan kaadirka caafimaadka maaragta wax ku barta dalka ay soo saaraan hay-adaha waxbarashada caafimaadka gaar ahaan dalka runtii wuxuu kaalin weyn ka qaadanayaa in la helo kaadir aqoon leh ee ka shaqeeya caafimaadka dalka hadda markaa fiiriso tirada kasoo baxda gudaha iyo baahida meesha taallo runtii isuma dhigmaan waxaa ballaaran baahida maaragtay caafimaad ee dalku qabo tirada soo baxdo marka loo fiiriyo aaday maaragtay u yartahay marka runta laga hadlo haddana saasu ay tahay isla tirada yar lagama faa'iidaysto oo waxaa adag maaragtay in loo helo maalgelintii ay maaragtay ku habooneed laakiin waxaan aaminsannahay in maaragtay la hormariyo in soo saarka kaadirka caafimaadka dalka uu intan kasii ballaarto ilaa la gaaro maaragtay hiigsiga ah in kunkii qofba uu heli karo hal dhakhtar ugu yaraan marka waxaan aaminsannahay inay wax weyn ka qaban karaan tayeynta adeeg bixinta caafimaadka maaragtay dhakhaatiirta gudaha iyo dhakhaatiirta dibadda ka imaanaya intaba runtiina baahida taallo marka loo fiirina aynan ku filnayn saas oo ay tahay haddana aanan intooda badan laga faa'iidaysan laakiin aan aaminsanna haddii loo helo maalgelinta ku filneed in wax weyn ay ka tari doonaan biidnillah
waa hagaag ugu dambeyntii dhageystayaasheenna ayaa in badan su-aasheenna soo weydiiya waana walaac ay qabaan dad badan oo soomaali ah gudaha soomaaliya waxaa la sheegaa in ay jiraan dawooyin dhacay ama kuwo aanan tayo lahayn oo ay tayadooda hooseyso marka walwal intee leeg ayay arrintaasi kugu haysaa sideese maaragtay arrintaasi wax looga qaban karaa dawooyinka la sheego inay dhaceen ee yaalla gudaha soomaaliya ama la keeno
runtii arrintaas waa arrin ay kaliftay burburka ku yimid guud ahaan dowladnimada gaar ahaan hay-adihii caafimaadka dalka laakiin waxaa moodaa hadda inuu socdo dadaal wanaagsan oo arrintaasi wax weyn ka tari doono inuu wax ka qabto si arrintaasi wax weyn looga qabtana wasaaradda caafimaadka waxay ku guuleystay horta inay ka bilowdo horumarinta sharcigii iyo dhismihii hay-addii maamul lahayd dawada waxa loo yaqaano hay-adda maaraynta dawada oo sharcigeedii aan maaragta dhammaystirnay una gudbinay golaha wasiirada halkaas oo lagu ansixiyey haddana uu hor yaallo baarlamaanka runtii waxaan aaminsannahay haddii hay-addaas la dhammaystiro sharcigeediina la dhammaystiro inay wax weyn ka qaban doonto hanaanka loo maareeyo dowladda dalka ama soo gasho ama taalo oo maaragtay si waafaqsan shuruucda dunida u taalo inay maaragtay marin doonto caqabadaha iyo culaysyada ka dhasha hadda isticmaalka dawooyinka iyo maareen xumadana inay wax weyn ka qaban doontaan aaminsanahay. Marka sidaasaa wasaaradda caafimaadku ku tala gashay inay hay-adihii u idmana hawshaas oo wax ka qaban lahaa horta marka hore la dhiso la tayeeyo kadibna lana howlgeliyo. Marka waxaan aaminsanahay in waqti dhow insha allahu arrintaasi wax la taaban kara ka qabsoomi doonaan.
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya Dr. Guuleed Cabdulajaliil Cali oo toddobaadkan marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dr. Guuleed ayaa nagu soo booqday daarta Cowen ee magaalada Washington DC oo xarun u ah dhammaan laamaha kala duwan ee idaacadda VOA oo ay ku jirto laanta af Soomaaliga. Waxaan sidoo kale aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Maraykanka ayaa ciidamadiisa kala bixi doona Niger iyadoo ay tabinayaan warbaahinta Reuters iyo New York Times. kun askari oo Maraykan ah ayaa ku sugan Niger oo uu Maraykanku ku lahaa laba saldhig oo uu ku jiro saldhigga diyaaradaha duruniska ee loo yaqaano Airbase 201 ee bartamaha Niger, kaasi oo dhismihiisa ay ku baxday lacag ka badan $100 million. haddaba saameynta ka bixitaanka ciidamada Maraykanka ee Niger ayaan ka wareystay Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka kuna sugan magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska.
maxamed, waad mahadsan tahay inaad fursadda ay siisay adiga iyo laanta V O A af Soomaaliga. runtii marka aad fiiriso arrintan hadda soo cusboonaatay ee Maraykanka waa arrin cajiiba. Niger waa istraatiiji, waddan istraatiiji u ahaa wadamada reer galbeedka, waddan uraniumta qani ku ahaa, Faransiiska sidoo kale u ahaa baseka wadamada West Africa ama galbeedka Africa. Sidoo kale waa waddan intii dambe la dagaalanka argagixisada iyo nimanka islaamiyiinta oo West Africa ilaa Mali looga dagaalamaya xarun u ahayd oo Maraykanku xaruntiisa ahayd. Marka runtii wadamada West Africanka laftooda concern bay arrintan ka muujiyeen degdega sidan ku timid. Sidoo kale waxaa abulaac laga muujinayaa sidoo kale go-aanka Maraykanka kasoo baxay laftiisu inuu ka baxo. Marka wadamada runtii laftoodii bay ku riday argagax oo wadamo badan baa concern ka muujinaya. sidoo kale activities badan oo Ruushku sameynaya jirta maalmahan oo Maali iyo ka sameynaya isagoo cub iyo badan iyo daroniska iyo waxyaabaha geynaya. marka arrinta inta badan waxaa lagu taxliilinayaa in saameynta Ruushku beryahan kusoo doortay. sidoo kale nacaybka wadamada reer galbeedka oo shirkado badan oo uraniumka qodayay aysan empower garaynin dadkii localka ahaa oo laleeyahay waxyabay dadkii povertiga ama shaqalaantiya buruuftu ay xoog u sii hooseyso. Maraykan nacayb iyo reer galbeed nacayb bilaabatay. marka arrimahaas oo dhan baa jira. saameynta ugu badanna waxaa isleeyahay waa walaacan hadda in islaamiyiintu saameyn weyn ku yeeshaan eriyada laga baqbin qabo.
marka waxaad sheegtay in Niger oo kale ay muhiim u ahayd dagaalka ka dhanka ah kooxaha Alqaacida iyo ISIS ama Daacish ku xiran ee gobolkaasi ka howlgala, Maraykankuna lacag $100 million ka badan ayuu ku bixiyey saldhigyada uu ku lahaa dalkaasi Niger ee gobolka la dagaalanka kooxaha argagixisada lala xiriiriyo uu ka waday. marka saameyn intee la eg ayaa howlgalladaasi ay ku yeelan kartaa la dagaalanka kooxahan ee gobolka ka socday?
runtii saameyn weyn bay ku yeelan kartaa because already wadamadii galbeedka Africa walaac bay muujiyeen ay leeyihiin naga daboolaya because Maraykanku xagga daroniska iyo inuu dulsho ka duqeeyuu ka caawin jiray. sidoo kale dhaqdhaqaaqyada inay saameyn weyn sii yeeshaan maadaama dhulkaasina dhul inta badan saxra u badnaa ayuu ka caawin jiray in uu ciidamadooda tababaro iyo la dagaalanka oo qaabka la dagaalanka argagixisadii islaamiyiintaasu ku tababari jiray. waxaas oo dhan waa walaac because imanaya saameyn weyn bayna ku yeelanaysaa mid dhaqaale iyo mid amni intaba. marka waana walaaca ugu badan wadamada hadda ka qabaan in ayaamaha soo socdana shirar badan laga yeeshana waa suuragal. sidaan xoogaha ku helay wadamada kamida wadamada galbeedka Africa isku dayay oo ay Ghana iyo kamid yihiin inay dhexdhexaadiyaan Niger iyo Mareykanka si arrintan loo dejiyo laakiin wadanka Niger uu ka adkaystay in arrintan la damiyo Mareykanka laftiisu inuu xogaa arrin go'aanka degdega laftiisu waa arrin kale iyaduna soo dejisay laakiin arrinta ugu badan oo dadka tahliiliga siyaasadda galbeedka Afrika ay sheegayaan waa saameynta iyo dhaqdhaqaaqa saameynta Ruushka oo raba inuu isaga laftiisu saameyn ku yeesho wax badan oo wadamada reer galbeedka markii hore aragtidaas u bedelo xagga mining-ka iyo waxyaabaha oo dhan oo awoodeeyo shirkadaha Ruushku iyagoo halkii nimankana wax qaali ah ka siin jireen ama uga iibsan jireen wax isagu jaban kaga iibsanayay sidoo kale shaqo abuuri kara marka arrimahaas oo badan baa jira oo saameyntaas oo badan ay ku yeelan kartaa sida hadda la sheegay
Niger iyo dalalka kale ee dariska ay yihiin sida Burkina Faso iyo Mali saddexdaba afgambiyo military ayaa ka dhacay arrintaasina oo keentay walaac heer gobol ah oo ah in dalalkaasi aysan dimuqraadiyad iyagu dalbanay in dalalkaasi dimuqraadiyad dib loogu soo celiyo marka waxa ku muuqata in saameynta Ruushka ay hoggaamiyasha militarygu ka doorbideen inay la saaxiibaan Ruushka halkii ay awal ku tirsanaayeen reer galbeedka siiba Faransiiska iyo Mareykanka
ha because nimanka militaryga qabsaday laftooda arrin bay ku hawlgaleen oo dadka ku dejiyeen way leeyihiin Faransiisku macluumaad khayraadkeena iyo waxaanay bay cunay jireen reer galbeedku annaga hadda shaqo abuur bilaabayna annaga dhalinyarta facilities u sameynayna Faransiiska aan intasaarayna doorashooyin xor aan qabanayna aragtidaas hadda reer galbeedku ku eedeenayo in cabsida dimuqraadiyad la'aanta ay jirto mid lamid cagsigeeda iyaguna wadaan oo leeyihiin annagu annaga dimuqraadiyadda abuureyna annagu annaga dhalinyaro fursad dhalinyaro siinayna annagu annaga abuureyna oo nimanka shirkadaha reer galbeedka iska dhigmiiratada ka saarayna dalka arrimahaas ay ka mid tahay waxyaabaha hadda aad iyagu ay ku dagaalka ku wadaan
ugu dambeyntii misleedahay Ruushku haddii uu xoojiyo saameyntiisa gobolka dalalkan wuu ka saacidayaa la dagaalanka kooxahan ku xiran Al-Qaacida iyo Daacish
ha waa suuragal saameynta tur Ruushka haddii ay dab ka noqoto saameyntiisu uu ka caawin karaa wuuna saameyn weyn ku yeelan karaa hawshaasna waxaad moodaa in hadda ay bilow tahay maadaama oo Maadi tagitaankiisa ayanta dhaweyd u tagay marka runtii hadday daacad noqoto waa ka saameyn karaa dhaqaalahan uu ka caawin karaa oo Ruushku activity badan buu wadaa
kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo qadka telefoonka iigu warramayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee fanaanka Axmed Cali Ciqaal si Axmed Cali Ciqaal wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawiyay dunida ee VOA oo si toos ah idinka imaaneysa Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
Sama iskaga yaabisa أرجل وسلي واي.